πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μένουμε πρώτο με την Έλενα Καραγιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο, όπως και αν προτιμάτε να πούμε το χαιρετισμό ένας είναι και είναι και θερμός. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και εγώ, έχει προχωρήσει για τα καλά ημέρα, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο από την αρχή της Δευτέρας, από την αρχή της εβδομάδας, ώστε να μπω και εγώ στο κλίμα της αρχής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε του Μαΐου, η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου στην ουσία, μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ μαγιάτικο, πάρα πολύ ανοιξιάτικο, με άρωμα καλοκαιριού. Είναι το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα 5 Πέμπτου του 25. Καλησπέρα και καλώς μας ήρθατε λοιπόν εδώ στις συχνότητες του πρώτου και στο Ερτέκο. Γεμάτη, γεμάτη, φορτωμένη επικαιρότητα, φορτωμένη και σήμερα. Απέναντί μου Χάρης Κουτουλογέννης στη φροντίδα του ήχου και μαζί του ο Νίκος Κλαβενίτης για την επόμενη ώρα, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ιωάννα Παπασταμάτη στην παραγωγή και σε πάρα πολλά καθήκοντα. Φυσικά ενεργότατο και το τηλεφωνικό κέντρο του πρώτου στο 210-60-09-604-605. Δέσποινα Σαρκίρη, απαντά, επικοινωνεί μαζί σας ή εσείς μαζί της και καταγράφει ό,τι θέλετε. Σχόλια, καλησπέρες, παράπονα, επισημάνσεις. Εδώ είμαστε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε σημείο που μάλλον γίνεται κουραστικό, έχουμε πει ότι το ραδιόφωνο ως μέσο είναι και ζωντανό, είναι και ζεστό και φυσικά πρέπει να είναι διαδραστικό. Σήμερα 5 Μαΐου λοιπόν, 5 Πέμπτου του 25 του 2025 είναι η σημειολογία, όπως έχω πει, αυτή η γεωμετρία πολλές φορές των αριθμών, των απλών αριθμών που όταν συνδυάζονται με έναν τρόπο στο μυαλό του καθενός μπορεί να σημαίνουν και κάτι, μπορεί και όχι. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα γιορτάζει αυτό το υπέροχο γυναικείο όνομα που ως προσηγορικό σημαίνει αυτό που επιθυμούν οι λαοί και που καταστρατηγούν οι ηγέτες. Έτσι, αναφέρομαι στην Ειρήνη, χρόνια πολλά στις Ειρήνες, στις Ειρηνούλες, στις Ρινούλες, στη Ρινιό. Χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή τους, όσο για την άλλη Ειρήνη, με το κεφαλαίο ή γενικότερα, όπως σας είπα, το προσιγορικό, αυτό που επιδιώκουν οι λαοί, που σκοτώνονται, που κάνουν, γίνονται πόλεμοι για την κατάκτηση της Ειρήνης, μάλλον είναι και φαντάζει ως ένα όνειρο. Δεν ξέρω αν είναι μακρινό. Πάντως έχει έναν αέρα και ένα άρωμα ουτοπίας. Σήμερα 5 Μαΐου είναι, προσέξτε, θα τα έχετε ακούσει από το πρωί, αλλά η απογευματινή μπορεί να θέλετε να τα ακούσετε από μας. Και τι δεν είναι? Είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Διεθνής ημέρα μεών, δηλαδή για τις μέες. Η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό, και η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Επίσης η 5η Μαΐου είναι η ημέρα της Ευρώπης, είναι η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, η παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και η παγκόσμια ημέρα της πνευμονικής υπέρτασης. Κάθε ένα από αυτά που ανέφερα έχει τη δική του σημασία και αξία. Πάντως είστε δεν είστε των παγκοσμίων ημερών, καλό είναι να τις υπενθυμίζουμε και κάτι μπορεί να βγει από αυτό, ειδικά όταν μπορούμε κάτι ως ανθρωπότητα, ως συνάνθρωποι, ως κοινωνία των πολιτών, ως επιστημονικός κόσμος, να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Αυτά περισσότερο τα λέω, κυρίες και κύριοι, γιατί πέρασε ένα Σαββατοκύριακο ταραγμένο από άποψη τρομοκρατίας, από άποψη αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων μέσα στον αστικό ιστό, με αυτό το περιστατικό, το πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη έξω από την τράπεζα, που έρχεται, δεν ξέρω αν σχετίζεται, πάντως και χρονολογικά, ακόμα και αιτιολογικά, έρχεται και σχετίζεται με τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί όσον αφορά την έκρηξη βομβών. Και τώρα που είχαμε και αυτή την τραγική κατάληξη της Δράστιδος, πάντως της φυσικής αυτούργου, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα μέχρι πού πηγαίνει πίσω της το όλο κύκλωμα και τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι μέλος οργάνωσης, αν ελάμβανε εντολές προφανώς, γιατί στάθηκε εκεί που στάθηκε ώστε να χάσει τελικά τη ζωή της από την έκρηξη. Η περίπτωση λοιπόν με την Γιάφκα, με αυτό το διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη που έχει νοικιαστεί από άγνωστο εντολέα με την βραχυχρόνια μίσθωση και φυσικά αυτό έρχεται, ξαναλέω, αλυσιδωτά με την υπόθεση των αμπελοκήπων αλλά και την υπόθεση με, τον εκρηκτικό μηχανισμό στην Συγκρού, στην αρχή της Συγκρού πριν από λίγες μέρες στα γραφεία της εταιρείας σιδηροδρόμων. Όλα αυτά λοιπόν φυσικά και απασχολούν τις αρχές που ωστόσο σήμερα τη γύρισαν την ατζέντα ή πάντως την έκαναν να συμβαδίσει με τις επίσημες ανακοινώσεις για την εθνική στρατηγική που αφορά τη βία των ανηλίκων. Πάμε στο τραγούδι και θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Και αφού πολύ καλά επιλεγμένο το συγκεκριμένο, γιατί μας ενδιαφέρει να είναι κάπως ορχιστρικό, για να σας πω και τα δικά μου, πάντως και η μουσική που ακούμε και όλα όσα τέλος πάντων προσπαθούμε ως ομάδα να παράγουμε και να προσφέρουμε σε εσάς και να το απολαμβάνουμε και εμείς πρώτα απ' όλα. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν στο να σας πω πριν από τα των ειδήσεων και πώς μας ήρθε, πώς όλοι και ως γονείς και ως πολίτες αξιολογήσαμε ή αποδεχτήκαμε ή κρίνουμε τα μέτρα για την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη της βίας ανηλίκων και όλα τα υπόλοιπα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Πριν λοιπόν το πω αυτό, ας πω μια πιο βιωματική έτσι κατάσταση, μια άλλη κατάσταση που αφορά όμως και τα ραδιόφωνα και την δημόσια ραδιοφωνία και την ποιότητά της, φυσικά και την τηλεόραση, γενικότερα την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ, την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, που φυσικά όπως ξέρετε πολύ καλά όλα τα χρόνια, με διάφορες, περνώντας από διάφορες φάσεις, προσπαθεί να πετύχει αυτό που είναι ο προορισμός της, ο ρόλος της. Δηλαδή να ανήκει στους πολίτες, να αφιερώνεται, να ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν οι πολίτες, όλοι εμείς δηλαδή, ακροατές, θεατές, τηλεθεατές και αναγνώστες μέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες κτλ. Έβλεπα λοιπόν τυχαία, κάνοντας και εγώ ζάπινγκ με τα μεσονύχτιο, μια τηλεοπτική εκπομπή πολύ μεγάλης τηλεθέασης, είναι talk show. Και ακούω τον παρουσιαστή να λέει, να δικαιολογείται σχεδόν, να απολογείται στο κοινό του ότι αυτός που έχει καλέσει, ο καλεσμένος του, είναι λέει ένας άνθρωπος της τέχνης και ξέρω εγώ των οικαστικών και των δράσεων κλπ. Αλλά λέει μη φοβάστε, δεν είναι λέει τόσο πολύ βαριά η τέχνη που υπηρετεί και το θέμα μας τόσο βαρύ σαν αυτά που ακούτε και βλέπετε στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Τι να σας πω, σχεδόν μου έπεσε το φλιζανάκι που κρατούσα εκεί με ένα φέψιμα ή κάτι κρατούσα, δεν θυμάμαι. Κόντεψε να σπάσει και αυτό και να πάει χαμένο, γιατί όσο και αν το είπε καλοπροαίρετα, φανταστείτε λοιπόν που κάποιοι τοποθετούν την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Νομίζουν μάλλον ότι είναι κάτι αρκετά αραχνιασμένο, αρκετά απειρχαιωμένο, που είναι απομονωμένο και δεν έχει σχέση ας πούμε με τις τάσεις της κοινωνίας. Εγώ πραγματικά αυτό δεν το κατάλαβα, αλλά μια και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον παρουσιαστή, ούτε και νομίζω ότι θα έδινε σημασία. Από αυτό εδώ πάντως το μικρόφωνο και από αυτό εδώ το βήμα λέω ότι κάνει λάθος, δεν είναι καθόλου έτσι και ευτυχώς που υπάρχει ένα μεγάλο ακροατήριο, ένα μεγάλο κοινό που υποστηρίζει τις επιλογές της ΕΡΤ. Δεν υπάρχει θέμα τώρα ούτε να γενικεύσουμε, ούτε να εξαιρέσουμε, ούτε να εντοπίσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό. Τον είπα τον καημό μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σας περιμένω εδώ στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα, μικροί λατινικοί χαρακτήρες. Όλοι έχετε ένα Viber στο κινητό σας, όλοι έχετε ένα κινητό. Και πια, παιδιά, το λεγόμενο κινητό είναι το εργαλείο μας, το αναπόσπαστο, είναι η έκτη μας αίσθηση, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, το τρίτο μας χέρι, το τρίτο μας μάτι, γιατί μέσα σε όλα αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση σήμερα, πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά εξειδικεύτηκαν τα μέτρα ανάλογα με το πεδίο και τον Υπουργό που έπρεπε να τα εξειδικεύσει, ένα πράγμα κατάλαβα, ότι η τεχνολογία από τη μία προχωράει φυσικά αλματοδός και πρέπει να είναι ένα πολύ καλό και είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Και από την άλλη είναι ακριβώς αυτό που είναι και το πρόβλημά μας. Δηλαδή εξελίσσεται σε μάστιγα το θέμα της ανήλικης παραβατικότητας που εν πωλής μπορεί να οφείλεται ή να τροφοδοτείται, να πυροδοτείται και από τη χρήση των μέσων ενημέρωσης και από την αλόγιστη χρήση κινητού και social media σε πολύ μικρές ηλικίες, από πολύ μικρές ηλικίες. Και αρχίσαμε μετά να μαθαίνουμε για τη λειτουργία του Kids Wallet, μιας εφαρμογής με την οποία ασκείται γονικός έλεγχος, δηλαδή επιβεβαιώνεται η ηλικία, ποιος είναι ο χρήστης και η ψηφιακή ταυτότητα των ανηλίκων και παράλληλα δρομολογούνται και άλλα μέτρα και πολιτικές που αντιμετωπίζουν ή φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν τη βία μεταξύ ανηλίκων. Το Kids Wallet λοιπόν, το οποίο καλό είναι λέμε εμείς τώρα, να χρησιμοποιηθεί με σύνεση και όχι ως εργαλείο κατασκοπίας από τους γονείς, γιατί αν συμβεί αυτό, πάει, το χάσε το παιδί. Όσοι είστε γονείς, νομίζω με καταλαβαίνετε. Και ειδικά η μέση οικογένεια, οι ηλικίες των παιδιών μέχρι το γυμνάσιο, γιατί από την πρώτη ηλικίου και μετά, εντάξει, είναι, μιλάμε πλέον για ένα διαφορετικό όν, ένα διαφορετικό πλάσμα, πιο στοχοπροσιλωμένο. Αυτά με το Kids Wallet, και θέλω να πω ότι από σήμερα κιόλας θα είναι διαθέσιμο στο κινητό. Είναι μια εφαρμογή που ο γονέας μπορεί, κάνοντας 2-3 πολύ απλά βήματα, να την εγκαταστήσει στο κινητό του και από αυτή την άποψη να μπορέσει να κάνει όχι παρακολούθηση αλλά μια εποπτεία, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Βέβαια ξέρω ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα, επειδή και βιωματικά μιλώντας, ειδικά σε ηλικίες που είναι μικρότερες, δεν ξέρω αν πράγματι ο γονιός, όσο και να θέλει, μπορεί να το εφαρμόσει. Να το εφαρμόσει στο παιδί του και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Διότι είτε από τους συνομιλίκους, είτε από το σχολικό περιβάλλον, είτε από τα φαινόμενα μιμητισμού που επικρατούν, είναι πολύ λογικό και επόμενο το παιδί πια να έχει πάρει έναν άλλο δρόμο και οτιδήποτε υπαγορεύεται από το γονιό, μάνα, πατέρα, ξέρω εγώ, ανάδοχο γονιό ή κηδεμόνα, να θεωρείται ότι είναι απαγορευτικό και άρα να αποφύγει να το κάνει. Εκεί πραγματικά θέλει μια φοβερή προσοχή, μια πολύ καλή διαχείριση και ίσως και συμβουλές και από έναν ειδικό για την υγεία του, την ψυχική υγεία και την συμπεριφορά του παιδιού και του εφήβου.
Se eu tivesse alguém, a vida era tão boa. Se eu tivesse bem, eu não vivia à toa. Seria sempre assim, você pensando em mim. Não quero ficar só, não, e o meu coração, oh, oh, só quer chamar você. Se eu tivesse alguém, alguém para querer, parava de chamar, deixava de sofrer. Seria sempre assim, você pensando em mim. Não quero ficar só, não, e o meu coração só quer chamar você. Se eu tivesse alguém, alguém a me esperar, teria uma razão bem grande pra cantar. Seria sempre assim, você pensando em mim. Não quero ficar só, não, e o meu coração só quer chamar você. Mas eu vou ter alguém, alguém para beijar, alguém para aprender como se deve amar. E será sempre assim, você pensando em mim. Não quero ficar só, não, e dentro dos meus braços, oh, oh, só quero ter você.
Πολλά και διάφορα λοιπόν συμβαίνουν στη δική μας τη χώρα και έξω από αυτήν, και πάρα πολλά θέματα από τα του Τραμπ, τη συμπεριφορά του, τις συμφωνίες του, το Ναπολεόντιο βέβαια το, του ύφους του, και βέβαια περιμένουμε αυτή την περίφημη την Όπια Συμφωνία ή την κατάπαυση του πυρός, που εμείς είδαμε drones να απογειώνονται από την Ουκρανία προς τη Ρωσία, δηλαδή εκεί η σύραξη και ο πόλεμος καλά κρατεί. Τώρα, και ο Τραμπ είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει το σχέδιο για να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Δηλαδή είναι ένα εκρεμές η όλη κατάσταση και όχι μόνο λόγω δηλώσεων Τραμπ. Στη Γερμανία πάλι τα δύο κόμματα, το CDU και το SPD, υπέγραψαν την προγραμματική συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας. Μοιράζονται τα υπουργεία Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που βρίσκεται στην καγκελαρία Olaf Scholz. Αύριο, Τρίτη, αναμένεται να εκλεγεί νέος καγκελάριος ο Friedrich Merz. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον, ξαναλέω, από το διεθνή χώρο. Αλλά εμείς εδώ ακόμα παλεύουμε με διάφορους δαίμονες. Είτε είναι δαίμονες που δρούν μέσα στο χώρο του ελληνικού πανεπιστημίου, με όσες παραμέτρους, με όσα φοβικά σύνδρομα, με όση συζήτηση μπορεί να γίνει για το τι συμβαίνει είτε με το πανεπιστημιακό άσυλο, είτε με την πανεπιστημιακή αστυνομία που τελικά, όπως παραδέχθηκε η κυβέρνηση, δεν μπόρεσε να έχει έναν αποτελεσματικό ρόλο. Και όλα τα μέτρα, δυστυχώς, το λέω με πόνο καρδιάς, γιατί όσοι έχουμε περάσει από τα πανεπιστήμια, αλλά και όσοι δεν έχουν, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο για όλους πρέπει να φυλάσσεται σε όλες του τις πλευρές και τις εκφάνσεις. Με πόνο καρδιάς, λοιπόν, λέω ότι το να εντατικοποιείται η βία, η έκρηξη βίας μέσα στο χώρο των πανεπιστημιακών και ταυτόχρονα ως απάντηση να έχουμε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή την καταστολή μέσω ακόμα αυστηρότερων μέτρων, είναι ένας γόρδιος δεσμός, να το πω, ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, ένα σκύβος του Ρούμπικ, δεν ξέρω πώς να το πω, ένα κουβάρι πάντως, ένα πλέγμα που δεν φαίνεται να παίρνει την τροπή που θα θέλαμε να πάρει. Δεν λύνεται εύκολα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, πολλές από αυτές τις αντιδράσεις είναι δικές και σωστές. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα από την πλευρά και των φοιτητών και των ακαδημαϊκών. Η σύγκλιτος των Πριτάνεων το διαμορφώνει κάπως διαφορετικά και εγώ βλέπω έτσι έναν λόγο σχεδόν μόνο απορριπτικό και καταγγελτικό και κατασταλτικό. Δεν ακούω προτάσεις οι οποίες μάλλον δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις. Τι ακούω, χαλάκι? Α, τραγουδάκι, τι είναι αυτό, κάτι ακούω, τέλος πάντων με αυτά και με αυτά. Και επειδή είχαμε λοιπόν και το θέμα με το Πανεπιστήμιο, αλλά και με τους δικούς μας δαίμονες, σήμερα 15 χρόνια, 15 ολόκληρα χρόνια, από την 5η Μαΐου, εκείνη την τραγική 5η Μαΐου, κατά την οποία έγιναν τα επεισόδια στη Μαρφίν, με την πορεία κατά των μνημονίων και έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, 15 χρόνια μετά. Και στην πραγματικότητα οι υπέτη δεν έχουν εντοπιστεί ούτε και τιμωρηθεί. Οπότε οι οικογένειες των θυμάτων είναι πολύ λογικό να ζητούν δικαίωση. Όπως για όλα τα ζητήματα που χάνονται άνθρωποι, ανθρώπινες ζωές, και μετά θα πρέπει η πολιτεία με κάποιο τρόπο να καταφέρει να φτάσει στην πολυπόθητη δικαίωση. Έτσι το είπα, το ανέφερα γιατί πρέπει να υποθεί και τώρα πλησιάζουμε στις 6:30 σε τίτλους ειδήσεων. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν λέω τίποτα άλλο γιατί δεν μ' αρέσει και να μαρτυρώ.
Why they don't you gonna forget?
Εδώ είμαστε, φυσικά και εδώ είμαστε. Νιώθω την ανάγκη να το λέω πάλι και πάλι. Ακούσατε βέβαια από τα δελτία των ειδήσεων και από το πρωί από όλες τις ιστοσελίδες ότι όντως εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Για πολλούς και διάφορους λόγους θα έρθει να αναγγείλει διάφορες καινοτομίες, πρωτοβουλίες και μέτρα που αφορούν την συμπερίληψη των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, με προβλήματα όρασης, ακοής, γενικότερα με κάποια προβλήματα, οι λεγόμενοι συνάνθρωποι μας αμαία, και οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, την ίδια με τους υπόλοιπους, ισότιμη πρόσβαση δηλαδή, στα προγράμματα της ΕΡΤ, ραδιοφωνικά, ΤΕ και τηλεοπτικά. Η αλήθεια είναι ότι είχε προαναγγελθεί μια τέτοια έλευση εδώ στο Ραδιομέγαρο. Σε κάθε περίπτωση, το να ενδιαφέρεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός της χώρας για το Δημόσιο Φορέα Ενημέρωσης είναι θετικό. Θα αναμένουμε λοιπόν και εμείς την παρουσία του και το τι ειδήσεις θα προκύψουν από αυτά που θα ανακοινώσει για τον υποτιτλισμό στο Earth News και στο Earthflix και φυσικά για όσα άλλα πράγματα μετά από σύσκεψη με τη διοίκηση θα έχει να μας πει. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 5 Μαΐου. Να πω καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι το δεύτερο ημίωρο της δίωρης πλέον εκπομπής εδώ στο πρώτο πρόγραμμα «Μένουμε πρώτο» με την Έλενα Καραγιάννη από τις 6 ως τις 8. Και αγαπητή Κατερίνα, για να απαντήσω για μια ακόμα φορά, δεν θα κουραστώ ποτέ να απαντάω όταν πρόκειται για τον συνάδελφό μου Ανδρέα Παπασταματίου, τον αγαπητότατο, ότι δεν θα έχει εκπομπή για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μέχρι να μπορέσει να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα που του εμφανίστηκε και να μπορέσει και πάλι να είναι μαζί μας στο ραδιόφωνο και στο μικρόφωνο. Το ξέρω ότι τον αγαπάτε, το ξέρω ότι τον παρακολουθείτε και εμείς το ίδιο. Οπότε, Κατερίνα μου, νομίζω ότι σου απάντησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με περιλαμβάνεις, μου λες καλησπέρα και καλή εκπομπή και αναρωτιέσαι για τον Ανδρέα Παπασταματίου. Το έχουμε πει αρκετές φορές εδώ από το μικρόφωνο, γι' αυτό δεν το αναφέρω πάλι και πάλι. Τώρα λοιπόν το είπα και αν μπορείτε να το μεταφέρετε και σε ανθρώπους που είναι δικοί σας, ώστε να έχουμε αυτή την πληροφόρηση. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι ο Ανδρέας Παπασταματίου θα είναι και πάλι μαζί μας σύντομα, σε εύλογο διάστημα. Αλλά δεν μπορούμε να σας πούμε το πότε, γιατί είναι θέμα δικό του. Όταν νιώσει ότι μπορεί να είναι πάλι παρόν στις επάλξεις τις ραδιοφωνικές, εννοείται ότι θα προστρέξει και θα το κάνει. Και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Πάντως, σε γενικές γραμμές, του μεταφέρω εγώ είτε με φωτογραφία τα μηνύματα, ώστε να έχει ιδία άποψη και γνώμη, είτε στο τηλέφωνο. Και νομίζω ότι τα λαμβάνει, όχι νομίζω, σίγουρα τα λαμβάνει όλα όσα στέλνετε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου, τον συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου, γιατί αν μη τι άλλο, το Σαββατοκύριακο ήταν για κάποιους πολύ πανηγυρικό, πολύ νικηφόρο, αλλά είπαμε ότι ο νικητής τα παίρνει όλα, ο ηττημένος δεν παίρνει τίποτα. Τάσο, καλησπέρα.
Καλά το είπες, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε σένα.
Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Να αναφερθώ σε αυτά πρώτο.
Ναι, αυτά να
είναι, για τα play out της Super League. Είναι από τις θέσεις 9 έως 14 είναι οι ομάδες που παίζουν εκεί. Έχουμε τρεις αγώνες σήμερα. Επί της ουσίας όμως έχουν ξεκινήσει στις 6 ώρα. Ξεκίνησαν οι δύο πολύ σημαντικές και κρίσιμες αναμετρήσεις. Άθενς Καλυθέα Πανετολικός είναι στο 0-0 στο 38 λεπτό και στο ίδιο λεπτό βρίσκεται και το παιχνίδι Πανσεραϊκός Βόλος 0-0, να πούμε μόνο ότι ο Βόλος αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Και λέω κρίσιμο παιχνίδι διότι είναι πάρα πολύ καθοριστικό, είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία για τον υποβασμό, θα πω αμέσως μετά, αφού θα σας πω ότι στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει μια μάλλον αδιάφορη αναμέτρηση, καθώς η Λαμία δεν τα πάει καθόλου καλά φέτος, Λαμία Λεβαδιακός. Γιατί είπα προηγουμένως κρίσιμες αναμετρήσεις. Λεβαδιακός και Πανατολικός έχουν 38 βαθμούς στην ειδική αυτή βαθμολογία, το play out. Όμως με 33 έχουν Βόλος και Πανσεραϊκός που παίζουν τώρα μεταξύ τους Και στην πρώτη τελευταία θέση είναι η Καλυθέα από Καραδοκή να κυνηγήσει έναν από τους δύο, δηλαδή το Πασαραϊκό ή το Βόλο, να τον βάλει από κάτω ώστε να γλιτώσει. Έχει 28 βαθμούς Άδρας Καλυθέα, 5 βαθμούς πίσω και θέλει περίπου 5 αγωνιστικές με αυτήν που διανύουμε τώρα. Και τελευταία η Λαμία μόλις 17 βαθμούς. Αυτό όσο αφορά τους αγώνες που είναι τώρα σε εξέλιξη για να μην...
Να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ναι, πολύ σωστά το κάνεις και μ' αρέσει εμένα. Αυτός είναι και ο λόγος που είσαι μαζί μας.
Εντάξει, το ζωντανό πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
Έτσι.
Αυτό που πρέπει να... Μόλις έβαλε γκολ ο Πανσεραϊκός. Μόλις σημείωσε γκολ με τον Πεντακόρ ο Πανσεραϊκός, το πρώτο σκορ του πρωταθλήματος και έγινε το 1-0. Προβληματισμός τώρα στο Βόλο. 1-0 ο Πασεραϊκός για να σφραγίσει και τη σωτηρία του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μια και αναφέρθηκα στο ποιος θα σωθεί, ποιος θα προβληματιστεί, να πούμε ότι η Κηφισιά θα συνοδεύσει τη Λάρισα του χρόνου στη Super League 1, που σημαίνει ότι θα είναι στο νέο πρωτάθλημα, καθώς χθες νίκησε 2-0 την Λιούπολη και πήρε πανηγυρικά την το εισιτήριο και το πρωτάθλημα φυσικά στη Super League 2 και το εισιτήριο για την άνοδο Super League 1. Χθες ο Ολυμπιακός γιόρτασε για ακόμη μια φορά, γιατί έχει κάνει και αρκετές σχέσεις με αφορμή τη συμπλήρωση του κανόνα 100 χρόνων φέτος από την ίδρυσή του. Τη μαθηματική έτσι και αλλιώς την είχε εξασφαλίσει εδώ και 3 αγωνιστικές εξασφάλιση, να το πω έτσι, 48ου πρωταθλήματος, μια έτσι λιτή αλλά πολύ όμορφη και κατά διαστήματα φαντασμαγορική θα έλεγα φιέστα κατάμεστο το Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Βέβαια, αν δεν ήταν χθες πότε θα ήταν. Ναι.
Καλά, έτσι καλώς είναι ένα γήπεδο 30-32 θέσεων για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Φαντάζομαι μικρά τα γήπεδα του ΠΑΟΚ. Ειδικά όταν πηγαίνουν για πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε 4-2 το ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε να κάνει με 1-0 και να ισοφαρίζεται σε 2-2. Τελικά νίκησε 4-2, που αυτό σημαίνει ότι ήταν μια πολύ καλή πάσα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπειτα από 4 ολόκληρους μήνες κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας. Αυτή τη φορά ήταν η ΑΕΚ με 2-1. Η ΑΕΚ που συμπλήρωσε 5 συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Όχι χωρίς νίκη, με ήττες μάλιστα, ούτε καν ισοπαλία στο πρωτάθλημα και προβληματίζει με την απόδοσή της και φυσικά ανησυχεί και τους φιλάθλους. Ολυμπιακός 72, Παναθηναϊκός 59, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση που του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League το καλοκαίρι, από τη νέα σεζόν δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ στους 55 και η ΑΕΚ έχει μείνει στους 53, δηλαδή με τους ίδιους βαθμούς που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία το play-offs. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι όλο το ενδιαφέρον πλέον είναι για τη θέση 3 έως 4, δηλαδή ποιος θα πάρει το πιθανό καλύτερο εισιτήριο για την Ευρώπη, και με τον ΠΑΟΚ να έχει αυτό το πλεονέκτημα των συν 2 βαθμών και να του φτάνει και η ισοπαλία τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, απέναντι στην φιλοξενούμενη ΑΕΚ. Το άλλο παιχνίδι της άλλης αγωνιστικής είναι ένα ντέρμπι αιωνίων που για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια δεν έχει κανένα απολύτως αγωνιστικό, βαθμολογικό αγωνιστικό. Μπορεί να έχει και το γόητρο να παίζεται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός τη δεύτερη θέση, οπότε δεν έχει ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει πρόβλημα και για τους δύο. Η πέμπτη θέση έχει καταληφθεί από τον Άρη, εξασφάλισε το Σάββατο με την ισοπαλία που πήρε από τον Όφη στο Γετικουλέ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό 4-1 του Ατρομήτου στην Τρίπολη επί του Ασπέρα, και μαθηματικά ο Άρης εξασφάλισε την πέμπτη θέση. Δεν μπορεί όμως να πανηγυρίσει ακόμη για έξοδο στην Ευρώπη, καθώς για να συμβεί αυτό πρέπει ο Ολυμπιακός, μάλλον πρέπει ο Όφη, να το πω πιο σωστά, να μην κατακτήσει το πρωτάθλημα, και έτσι το προνομιούχο αυτό έξω εισιτήριο να πάει στον Άρη που είναι στην πέμπτη θέση. Εάν ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον ΤΑΠ, δηλαδή νικήσει στο τελικό της 17 Μαΐου τον Όφη, τότε ο Άρης θα παίξει τα προκριματικά του Conference League.
Ωραία. Πολύ σε ευχαριστούμε,
Τάσο. Σας ταξίδεψα σε ό,τι έχει συμβεί στη Super League.
Δεν ομίλησα καθόλου, δεν διέκοψα, παρόλο που όπως και ο Ανδρέας έτσι και εγώ ανήκω στους πικραμένους της ΑΕΚ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, το έχουμε μάθει αυτό, συμβαίνουν αυτά όπως λες, όπως και πολλά άλλα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σου βράδυ, καλό σου
χαρά.
Πάμε σε τραγούδι, χάρη μου. Να σας υπενθυμίσω ότι βάλε στα τραγούδια. Εγώ θα μιλάω μόνη μου γιατί εντάξει, αυτό κάνω. Είναι 7 παρατέταρτο. Είναι 7 παρατέταρτο και βλέπω εδώ και τον καιρό. Πω. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης από τη Σαχάρα αναμένονται σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν από το πρωί-πρωί που ξεκίνησα εγώ από τα δικά μου μέρη. Απλά είχε συννεφούλα, συννεφούλα και συννεφίτσα. Εάν αυτή η μεταφορά σκόνης είναι που προκαλούσε την έφωση ή κάτι άλλο. Αλλά αύριο το φαινόμενο θα κορυφωθεί με συγκεντρώσεις σκόνης στην επιφάνεια να ξεπερνούν τα 50 μιλιγκράμμ το τετραγωνικό, λένε οι ειδικοί. Και για ποιες περιοχές μιλάμε, ακούστε εδώ. Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και Επτάνησα. Στο μεταξύ, σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι σήμερα στο κηλικείο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών εντός της Πολυτεχνιούπολης Ζωγράφου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε γυναίκα του κηλικείου, σε υπάλληλο του κηλικείου, προκάλεσαν φθορές. Φαίνεται να διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους ομάδες φοιτητών για την αφισοκόλληση στο κηλικείο. Προσέξτε το αυτό, για την αφισοκόλληση στο κηλικείο. Η υπάλληλο ζήτησε να μην βάλουν αφίσες, προφανώς και αυτοί φαντάζομαι εκτελώντας εντολές, υπακούοντας εντολές, και κάποιος από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κινήθηκε, να βίαιο πράγησε απέναντί της, σε βάρος της. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά και είπαμε ότι αυτό το περιστατικό μαζί με αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα δεν βοηθάνε, δεν βοηθούν καθόλου στο τι ακριβώς θέλουμε, τι ακριβώς θα κάνουμε με τα πανεπιστήμια της χώρας, τα πανεπιστήμια που σε κάθε περίπτωση το άσυλό τους και τη διαφύλαξη της ελευθεριότητας και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και καινούριων πραγμάτων και γνώσεων και αυτό ακριβώς της αυθονίας της γνώσης, της επιστήμης και της πληροφορίας είναι το ζητούμενο. Πρέπει να είναι το ζητούμενο και αυτό που πρέπει να απασχολεί τους πάντες. Πώς θα διαφυλαχτεί αυτό σε κάθε περίπτωση και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Στο Viber εννοείται μας βρίσκεται, το ξαναλέω, στο πρώτο πρόγραμμα μικροί λατινικοί χαρακτήρες και σε λίγο θα το ξαναπούμε. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining,
There'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this.
Η Κατερίνα έχει την ευγένεια και την καλοσύνη να επανέλθει. Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσει. Εννοείται, υποχρέωσή μου. Ίσως πρέπει να το επαναλαμβάνω από καιρού εις καιρών για την απουσία του Ανδρέα Παπασταματίου. Ξαναλέω ότι είναι προσωρινή. Και εννοείται ότι επειδή όλα θα πάνε καλά και πάνε ήδη για τον ίδιο, θα περιμένουμε να έρθει. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα που επανήλθες κυρίως. Και φυσικά θα ξαναέρθει με το απολύτως σχετικό. Γιατί είναι, πώς να το κάνουμε, θεσμός το απολύτως σχετικό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και γενικά στο ραδιόφωνο. Βασίλη μου, καλησπέρα. Σου στέλνω την καλησπέρα μου και εγώ και την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και κρύα δράμα, λέει. Κρύα, ναι, μάλιστα. Αναφέρεσαι στην πράγματι από ό,τι φαίνεται άπειρη βομβίστρια, ότι αυτό που της συνέβη είναι κάτι σαν θεία δίκη, τέλος πάντων. Ναι, ο Βασίλης, ο Γιάννης, καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Καλησπέρα και σε σένα Σταύρο, καλησπέρα, να είσαι καλά στην Κυπαρισία, να είσαι καλά και όλες τις ευχές μας, ευχές μου για καλή εβδομάδα. Πάντως ο Μάιος μας μπήκε φορτσάτος σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών μετεωρολογικά. Τώρα, από την άποψη την πολιτική, το είπαμε και πριν, κάθε εβδομάδα, κάθε 3-4 μέρες, αναλόγως με το προγραμματισμό του κυβερνητικού επιτελείου, υπάρχουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις που κλιμακώνονται, είναι δικό μου βέβαια, δική μου άποψη αυτή εννοώ, δική μου παρατήρηση, κλιμακώνονται και προς τα πάνω, δηλαδή πάνε ποσοτικά και ποιοτικά ίσως προς τα πάνω οι όποιες εξαγγελίες, πρωτοβουλίες, μέτρα για κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει μια τέτοια επικοινωνιακή και όχι μόνο στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού που φαίνεται να το έχει πάρει πάνω του. Και αυτή τη στιγμή, μια και μιλάμε για Πρωθυπουργό, για όσους δεν μας ακούγατε από πριν, να σας πω ότι βρίσκεται εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, εδώ στον όροφο, τον πρώτο όροφο, και βρίσκεται σε σύσκεψη αυτή τη στιγμή με τους διοικούντες της ΕΡΤ για να συζητήσουν και να ανακοινώσουν μέτρα και δράσεις που αφορούν τους συμπολίτες μας που έχουν κάποια προβλήματα ακοής, όρασης, κάποια προβλήματα γενικότερα ανικανότητας και αδυναμίας και πρέπει να συμπεριληφθούν στη δυνατότητα πρόσβασης στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Εκτός από αυτό που θα το ακούσετε σε πολύ λίγο γιατί αφορά όλους μας, ο υποτιτλισμός δηλαδή σε προγράμματα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, βασικά τηλεοπτικά, συγγνώμη για το ραδιοφωνικά, ο υποτιτλισμός αυτός λοιπόν θα γίνεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερα θα ακούσετε και θα μάθετε σε λίγο. Είναι ένα ρήξη και έλευθο και πολύ πολύ έτσι διαδραστικό και πολυσυλλεκτικό, πολυπρισματικό πρόγραμμα. Όπως και αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από το πρωί. Τώρα, λέγαμε ότι όλοι μας ως γονείς, ως πολίτες, ως δημοσιογράφοι, ως άνθρωποι έχουμε την επιφύλαξή μας, είναι πολύ λογικό, για το αν τα όποια καλά, θετικά και καινοτόμα μέτρα ανακοινώνονται και δεν αναφέρομαι στον υποτιτλισμό μόνο, αλλά αναφέρομαι στα μέτρα για τη βία κατά τη βία των ανηλίκων, την ανηλική παραβατικότητα, τον εθισμό των πολύ νέων ανθρώπων στο διαδίκτυο, την κατάχρηση των social media, το τι συμβαίνει με τα σχολεία, το τι συμβαίνει με στο οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα δείτε ένα προς ένα ως μέτρα, είναι πολύ καλά ζυγισμένα και υιοθετημένα. Δηλαδή προτείνονται πράγματα. Το θέμα είναι να μπορέσουν να περάσουν και να γίνουν εύκολα στην εφαρμογή τους, είτε από τις οικογένειες, είτε από το σχολικό περιβάλλον, είτε γενικότερα από την κοινωνία. Γιατί επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αυτό όλοι το έχουμε βιώσει και καταλάβει. Ο σημερινός νέος άνθρωπος, το σημερινό παιδί, ο σημερινός έφηβος, μπορεί και σε παλαιότερες εποχές βέβαια, αλλά τώρα ακόμα πιο πολύ, έχει άποψη. Δεν είναι ένα άβουλο πλάσμα, έχει άποψη, ενημερώνεται για όλα, μπαίνει από νωρίς στη ζωή. Αυτό είναι και καλό και κακό, πάντως αυτό συμβαίνει, οπότε η οποιαδήποτε υποψία και μόνο απαγόρευσης και περιορισμού μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και θα μου πεις, καλά μας τα λες εσύ κυρία μου, αλλά έλα εδώ να δεις πώς θα τη θασέψω εγώ, πώς θα εξηγήσω και θα κάνω συζήτηση με ένα παιδί αγριεμένο που είναι νεανική ορμή και οι ορμόνες του και το περιβάλλον γύρω και οι πιέσεις που πιθανόν δέχεται τον κάνουν να είναι εριστικός ή εριστικός στην καλύτερη περίπτωση. Μπορείς να πεις ότι είναι και απόμακρος, ότι απομονώνεται, όλο αυτό το βιώνει και το έχει γυρίσει μέσα του και έχει απομονωθεί. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό. Κάπου έβλεπα ένα καταπληκτικό άρθρο που έλεγε «Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος στο δωμάτιο του παιδιού μου». Λοιπόν, προσπαθώ εδώ να δω πώς μπορεί να εγκαταστήσει κανείς το Kids Wallet. Να το πω τώρα, κάτι προλαβαίνω πριν το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή Kids Wallet στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού σας από τις γνωστές, τα γνωστά καταστήματα αγοράς. Δεν λέω τα ονόματα. Είναι εφαρμογές που είναι τα καταστήματα που αγοράζετε. Εφαρμογές, παιχνίδια κτλ. Εννοώ αγοράζετε όχι με χρήματα. Το βρίσκετε και τον καθιστάτε. Κάνετε εγκατάσταση, έτσι. Το Kids Wallet λοιπόν κατεβαίνει στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα λογαριασμό γονέα και ένα λογαριασμό παιδιού, εισάγοντας όλα τα απαραίτητα. Ξέρετε τώρα, δεν είσαστε τίποτα χτεσινοί. Στη Στη συνέχεια, ορίζετε τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά, καθώς και το χρόνο που μπορούν να αφιερώνουν σε αυτές, ας πούμε λέτε Instagram, μία ώρα. Επιβεβαιώνετε την ηλικία του παιδιού μέσω της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα έγγραφα. Και τέλος, δημιουργείτε την ψηφιακή ταυτότητα του παιδιού σας, αποθηκεύοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο Kids Wallet. Εύκολο ακούγεται. Δεν ξέρω, εκεί το δώσμο το κινητό σου να κάνουμε το Kids Wallet, εκεί δεν ξέρω τι να σας πω, είμαι πολύ επιφυλακτική. Ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, ό,τι σχέση έχετε με το παιδί σας, ίσως είναι ευκαιρία να το δείτε ξανά από την αρχή, το θέμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Με αυτά και με αυτά θα επανέλθω εννοείται και για το Kids Wallet και για τα υπόλοιπα μέτρα και την επικαιρότητα, αλλά τώρα πρέπει να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο και θα επανέλθουμε μετά στη δεύτερη ώρα. Ποιος ξέρει με τι.
Ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να ζω, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα, θα ξανά έβαθα γαλάζια τη θάλασσα.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6
και τους 105,8, όπως και στο ΕΡΤΕΚΟ.
Και στο ΕΡΤΕΚΟ, κανονικότητα. Ακούτε την εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη και εκτάκτως στο στούντιο ο Βασίλης Αδαμόπουλος, γιατί έχουμε έκπληξη. Και τι έκπληξη!
Να πω κάτι. Αυτός ο κύριος αριστερά μας, μήπως είναι ο Πρωθυπουργός?
Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε, να υποδεχόμαστε και να φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλώς μας ήρθατε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Το είπαμε μαζί, θα τα λέμε μαζί τώρα με τον κύριο Αδαμόπουλο. Είναι λίγο, θα μας δείτε λίγο μαγκωμένους, εμένα τουλάχιστον, γιατί δεν το περίμενα. Είχα μία υποψία, αλλά λέω δεν θα προλάβει να περάσει από το πρώτο πρόγραμμα, γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. Το ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο είναι παρόν. Και χαίρετε πολύ που σας ήρθατε.
Καταρχάς, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Σας ακούω αρκετά συχνά όταν κάνω και τις περιοδίες μου στην περιφέρεια, γιατί είστε μια σταθερή συχνότητα την οποία ξέρω ότι μπορώ να σας αναζητήσω. Και νομίζω ότι εντάσσεστε κι εσείς σε μια συνολική προσπάθεια η οποία έχει γίνει στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την ελληνική ραδιοφωνία και την τηλεόραση σε ένα πραγματικά δημόσιο, αμερόληπτο, ποιοτικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό. Και χαίρομαι που και εσείς με τον τρόπο σας συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια.
Κύριε Πρόεδρε, συμμετείχατε νωρίτερα σε μία σύσκεψη, ενημερωθήκατε από την διοίκηση της ΕΡΤ για αυτές τις καινοτομίες που με τη συνδρομή και τη τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσουν χιλιάδες συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες να συντονιστούν και να παρακολουθούν ενημέρωση αλλά και μυθοπλασία. Πώς την είδατε αυτή την ενημέρωση?
Καταρχάς, εγώ χαίρομαι γιατί η ΕΡΤ βρίσκεται στην πρωτοπορία του τεχνολογικού μετασχηματισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και σήμερα πράγματι βρέθηκα εδώ για να μπορέσουμε να δούμε live για πρώτη φορά μια σημαντική καινοτομία, η οποία δεν είναι άλλη από τον αυτόματο υποτιτλισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης των δελτίων, των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ, των 12, των 6 και των 9. Ήταν ένα αίτημα το οποίο μας είχε θέσει μετεπιτάσεως η Ομοσπονδία των Κοφών Συμπολιτών μας, και στα πλαίσια των πολιτικών συμπερίληψης για τα άτομα με αναπηρία ήρθαμε αμέσως σε επαφή με την ΕΡΤ, και πρέπει να πω ότι σε χρόνο ρεκόρ η δημόσια τηλεόραση ανταποκρίθηκε και από σήμερα το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο για όλους τους συμπολίτες μας, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα ακοής, αλλά για όποιον μπορεί να θέλει να παρακολουθεί το δελτίο χωρίς να έχει ανοιχτό τον ήχο και να μπορεί να βλέπει από κάτω σε πραγματικό χρόνο υποτιτλισμένο το ίδιο το δελτίο, αυτά τα οποία λέει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια. Και χαίρομαι γιατί πράγματι η ΕΡΤ μετατρέπεται από τεχνολογικό ουραγό σε έναν πρωτοπόρο αξιοποίησης των νέων εργαλείων της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, και το κάνει αυτό βέβαια στα πλαίσια μιας πολιτικής η οποία αρμόζει στο ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης.
Ακριβώς, και εμείς αυτό είχαμε στο μυαλό μας.
Και αυτό στοχεύει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Να ρωτήσω το εξής όμως, μια που ανοίξαμε την κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρουμε ότι η υπόθεση των νέων τεχνολογιών είναι κάτι που σας απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Εκτός από δώρο, έτσι όπως πολύ χαρακτηριστικά το περιγράψατε, ιδιαίτερα μέσω της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που θα διευκολύνει χιλιάδες συνανθρώπους μας να έχουν πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, μήπως είναι και φιάλτη σε κάποιες πτυχές αυτή η ιστορία?
Με μεγάλη χαρά θα έρθω στο στούντιο να κάνουμε μια συνολική συζήτηση για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί πράγματι εδώ συντελείται μια επανάσταση η οποία θα κουμπίσει κάθε πτυχή της ζωής μας αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι μια επανάσταση την οποία δεν μπορούμε να την εμποδίσουμε. Πρέπει να αγκαλιάσουμε τις θετικές της πτυχές, και είναι πάρα πολλές αυτές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για εκείνες τις πτυχές της τεχνολογικής εξέλιξης που δημιουργούν πραγματικά προβλήματα. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την εθνική στρατηγική για την βία και την παραβατικότητα των παιδιών και των εφήβων. Και στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ανακοινώσαμε μια πολύ σημαντική εφαρμογή, την φαντάζομαι στην οποία μπορεί να αναφερθεί.
Το
Kids Wallet είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να ενθαρρύνω όλους τους γονείς οι οποίοι μας ακούνε σήμερα να το αναζητήσουν στα App Stores και τα iOS της Apple δηλαδή και τα Android και θα βρουν μια εφαρμογή την οποία θα μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό του παιδιού τους και να βάλουν εκείνοι οι γονείς δηλαδή σε συνεννόηση με το παιδί τα όρια τα οποία οι ίδιοι κρίνουν ότι πρέπει να μπουν ως προς τη χρήση του κινητού και κυρίως των εφαρμογών που σχετίζονται με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη χρήση του παιδιού. Αν παραδείγματος χάρη ένας γονιός θέλει να απαγορεύσει μια εφαρμογή ή θέλει να βάλει συγκεκριμένο χρόνο τον οποίο κρίνει ότι το παιδί του πρέπει να είναι σε αυτήν την εφαρμογή, μέσα από την εφαρμογή Kids Wallet μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η άλλη όψη λοιπόν της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τα δούμε και σε ευρωπαϊκή εφαρμογή.
Mm-hmm. Πάντως παρατηρούμε ότι προσπαθείτε και προσωπικά και με το επιτελείο σας ένα άνοιγμα προς την κοινωνία ακόμα μεγαλύτερο, να πλησιάσετε τον πολίτη και πολύ καλά κάνετε, αν μας επιτρέπετε να το. Γιατί όχι να μην το πούμε. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε από κοντά ο ίδιος τα προβλήματα της μέσης οικογένειας του συμπολίτη μας.
Βλέπουμε, Κοντολογής, κύριε Πρόεδρε, μια στροφή στην καθημερινότητα mm-hmm. έντονη και προσωπική δική σας και της κυβέρνησης.
Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και σχεδόν 6 χρόνια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτά τα οποία μπορεί σε κάποιους να φαίνονται μικρά, για κάποιους συμπολίτες μας μπορεί να είναι τεράστια. Καλή ώρα. Το γεγονός ότι δίνουμε ένα επίδομα σε κοφούς συμπολίτες μας, οι οποίοι, προσέξτε, έπαιρναν το επίδομα από τα 0 στα 18, κοβόταν στα 18 και το ξαναπαίρναν στα 65. Δείτε τώρα τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους και αυτό ερχόμαστε και το διορθώνουμε. Αφορά κάποιους χιλιάδες συμπολίτες μας. Για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, γιατί είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι στεκόμαστε και προσπαθούμε να λύνουμε τα διακριτά προβλήματα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, δίνοντας μια ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία, όπου η αλήθεια είναι ότι είχαμε μείνει πολύ πίσω ως προς πολιτικές οι οποίες να είναι πραγματικά συμπεριληπτικές. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευτυχώς η οικονομία πηγαίνει καλά, τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλά. Το 2024 έκλεισε με αποτελέσματα καλύτερα από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, γι' αυτό και είχαμε και την δυνατότητα να εξαγγείλουμε και να υλοποιήσουμε μέτρα, μόνιμα μέτρα, τα οποία αφορούν όμως το 2025. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις πολιτικές μας, είτε μιλάμε για πολιτικές δαπανών και δημοσίων επενδύσεων, είτε μιλάμε για πολιτικές μείωσης φόρων, στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Εγώ προσπαθώ να είμαι έξω το γραφείο όσο μπορώ. Την Παρασκευή θα είμαι καλώς των πραγμάτων στην Κρήτη, όπου θα υπογράψουμε επιτέλους την μεγάλη σύμβαση που αφορά το βόρειο οδικό άξονα και κάποια πολύ σημαντικά έργα τα οποία αφορούν την άρδεση του ανατολικού τμήματος της Κρήτης. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας, ώστε να κρίνουμε πια, να θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού εν το συνόλο το κοινωνικό μας έργο.
Θα μας επιτρέψετε μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, διότι ο χρόνος είναι όντως
τελειωσμένος.
Τελευταία ερώτηση.
Αυτή
έχει να κάνει με ένα θέμα της άμεσης επικαιρότητας που συζητείται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με τη βία, η οποία έχει ευαισθητοποιήσει και την κυβέρνηση και εσάς. Είχαμε νέο κρούσμα βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Πολυτεχνείου Πολιτισσογράφου λίγες μόλις μέρες μετά την επίθεση κάποιων κουκουλοφόρων τραμπούκων στην νομική σε κάποια εκδήλωση για μέρες καριέρας. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί και προεκλογικά από το 2019 ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξαλείψει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι παρότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια τα περισσότερα όντως δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, σε κάποιες κεντρικές σχολές δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται.
Και κάνετε καλά και το θίγετε.
Πώς σκοπεύετε?
Και θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια και με διάθεση αυτοκριτικής ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σήμερα δεν υπάρχει πια καμία ενεργή κατάληψη εντός των χώρων των πανεπιστημίων. Πράγμα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο θυμόμασταν στο παρελθόν, ότι πια ουσιαστικά το άσυλο έχει εν της πράγμασης καταργηθεί και η αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει από τη στιγμή που θα ζητηθεί από τις Βρετανικές αρχές και να το κάνει, και να το κάνει άμεσα. Όμως, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, θα σας πω αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Είναι απολύτως επιβεβλημένο πια και το επιβεβαιώσαμε σε μια σύσκεψη την οποία κάναμε τον περασμένο Σάββατο. Τα πανεπιστήμια, ειδικά εκείνα τα οποία έχουν τα επίφοβα, γιατί όπως είπατε το θέμα αυτό δεν αφορά όλα τα πανεπιστήμια, αφορά κάποια και ειδικά κάποιες σχολές, να εκπονήσουν άμεσα τα σχέδια ασφάλειας, τα οποία εκκρεμούν και δεν πρέπει να είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και να γνωρίζουν ότι αν δεν το κάνουν θα υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις. Και θα έλεγα το πλαίσιο των κυρώσεων για όλους, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο νόμος, θα πρέπει να ισχύει και να ισχύει καθολικά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορεί και η Υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο των Βρετάνων να κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες. Ο καθένας όμως πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Δεν μου αρέσει να ρίχνω τον μπαλάκι, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο θέλουν οι πολίτες είναι περιμένουν να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να ρίχνουμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις Βρετανικές αρχές και ναι, θα πρέπει να προτεραιοποιήσουμε και κάποιες σχολές εμβληματικές, ξέρουμε ποιες είναι, νομίζω και εσείς φαντάζεστε ποιες είναι, όπου πολύ σύντομα πια θα πρέπει να δούμε άμεσα αποτελέσματα και μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτήν την οποία ενίοτε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι πια. Παλιά ήταν ο κανόνας αυτά. Τα φαινόμενα είναι οι εξαιρέσεις, ούτε και η εξαίρεση όμως μπορεί να είναι αποδεκτή. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν εμπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Είναι άλλο να εκφράζεσαι ελεύθερα στα πλαίσια ενός ιδρύματος το οποίο ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης, άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζεις, να σπάς άλλους στο ξύλο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλεις να επιβάλλεις την άποψή σου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να αποβάλλεσαι από το δημόσιο πανεπιστήμιο και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία τα οποία ο νόμος μας δίνει στη διάθεσή μας.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε που είστε δίκο νους, που ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην ΕΡΤ. Εννοείται ότι πάρα πολλά άλλα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Να ξέρετε ότι θα είστε ευπρόσδεκτος.
Και θα σας παρακαλέσουμε να παραμείνετε συντονισμένο στο πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, και ας αφιερώσουμε και κάποιο τραγούδι που πιθανόν να σας αρέσει.
Μάθαμε ότι αγαπάτε. Ναι. Μάθαμε ότι αγαπάτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Χαιρετίσματα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε βέβαια. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι αυτό που λένε όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Πραγματικά από το πολύ πρωί και εγώ να σας πω την αλήθεια ενημερώθηκα για την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στο Μέγαρο, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αλλά δεν γνώριζα σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή ότι θα κάνει αυτό το πέρασμα από το ραδιοθάλαμα του πρώτου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βγήκαν και κάποιες σημαντικές ειδήσεις ο πρόεδρος της κυβέρνησης όταν θέλει να βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο και να ανακοινώνει πράγματα, είτε για τους εργαζόμενους εντός ΕΡΤ που είμαστε μια πολυπληθής ομάδα με προβλήματα και δυσκολίες, είτε φυσικά για τους πολίτες, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, νομίζω ότι και ο ίδιος έτσι υπογράμμισε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, το θέμα του Kids Wallet, δηλαδή της εφαρμογής που οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό του παιδιού τους και να έχουν ένα είδος εργαλείου που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για εποπτεία, με σύνεση και όχι ως εργαλείο κατασκοπίας, υπηρετώντας φυσικά την τεχνολογική πάντοτε εξέλιξη και την οποία φαίνεται να εφαρμόζει μετά από εισήγηση και της διοίκησης και του Πρωθυπουργού, της διοίκησης της ΕΡΤ και του Πρωθυπουργού, να εφαρμόζεται για τους, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, για τους συμπολίτες μας που έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα μη δυνατότητας προσβασιμότητας. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν κάποιο θέμα με τις αισθήσεις τους, με την κινητικότητά τους ή οτιδήποτε. Εν προκειμένου μιλάμε για αυτόν τον υποτιτλισμό που θα μπορείτε από σήμερα κιόλας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να βλέπετε στα δελτία των 12, των 6 και των 9 μέσα από το Earth News. Προσέξτε, τα δελτία από το Earth News χωρίς να έχετε τηλεόραση εξειδικευμένη, σύνδεση με το διαδίκτυο κτλ. Απλά πατάτε στο τηλεκοντρόλ σας το κουμπί που γράφει subtitles, δηλαδή υπότιτλοι. Όπως το κάνετε για να αλλάξετε, για να δείτε υποτιτλισμένη μια ταινία ή να ακούσετε κάτι, το ίδιο θα συμβαίνει τώρα και με τα δελτία των ειδήσεων στις 12, στις 6 και στις 9. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, αν ξεκινήσετε να το κάνετε εσείς ή κάποιοι συγγενείς σας, φίλοι σας από το περιβάλλον σας και έχει μια, πώς να το πω, ένα αποτέλεσμα, έχει μια κάποια εφαρμογή, όχι μια κάποια, την κανονική του εφαρμογή το μέτρο, θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε κάποιο μήνυμα να δούμε κι εμείς αν όντως αυτό το πράγμα εφαρμόζεται. Αν και νομίζω τεχνολογικά υπάρχει τόσο μεγάλη βελτιωμένη και πολύ καλά λειτουργούσα κατάσταση εδώ στην ΕΡΤ που αποκλείεται να μην έχει εφαρμογή, έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές. Στο ΕΡΤΦΛΙΞ θα συμβαίνει το ίδιο, αλλά πλέον στις ίδιες ώρες, 12, 6 και 9, πάλι με τα δελτία ειδήσεων, αλλά εκεί πηγαίνει το πράγμα στον υποτιτλισμό που διαλέγεις ελληνικά ή αγγλικά. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο για αυτό το τελευταίο, γιατί θα υπάρχει και ακουστική εφαρμογή. Λίγο περισσότερα σε λίγο είναι τα θέματα για τα οποία ο Πρωθυπουργός ήρθε στην ΕΡΤ και θα τα ανακοινώνει σιγά σιγά. Και επαναλαμβάνω, μας έκανε έτσι και τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος όσο χρόνο μπορούσε να διαθέσει και να πούμε κάποια πράγματα, να θέσουμε κάποια ζητήματα. Πάμε στους τίτλους για να επανέλθουμε για μισή ώρα ακόμα.
τρέξω μακριά. Μα η νύχτα πώς γίνει σε αυτή την ερημιά. Τελειώσαν πια τα λόγια, τελειώσαν τα λεφτά. Μα δώσ' μου τη φλόγα για να βγω πυρκαγιά. Κλείσε τα μάτια.
Γεια σας και πάλι, καλησπέρα σε όλους, καλό απογευματόβραδο, Δευτέρας 5 Μαΐου, χρόνια πολλά και καλά σε όλες τις εορτάζουσες με το υπέροχο αυτό όνομα, το πολλά υποσχόμενο. Και βέβαια πρώτο πρόγραμμα ακούτε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέγαμε εδώ με όλη την ομάδα, την πολυπληθή ομάδα, την πολυδύναμη εννοώ, την δυνατή ομάδα της εκπομπής. Βούλα Κουλισοπούλου, Ιωάννα Παπασταμάτη, Μαριάτζελα Μεταλινού, Δέσποινα Σαρκύρη και φυσικά εδώ τώρα στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης και σε πολλά άλλα καθήκοντα. Λέγαμε ότι δεν συμβαίνει και κάθε μέρα ο πρωθυπουργός της χώρας να περνάει από το διάδρομο και να λέει θα μπω μέσα στο πρώτο πρόγραμμα, στη συγκεκριμένη εκπομπή, τη δικιά μας εν προκειμένου, στο μένουμε να μιλήσω. Και εγώ κατάλαβα ότι είχε τη διάθεση να μιλήσει, είχε τη διάθεση να μοιραστεί πράγματα με τους ακροατές, πέραν αυτών που είπαμε νωρίτερα περί υποτιτλισμού. Και φυσικά από την άλλη πλευρά βλέπω ότι στέλνετε μηνύματα, θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο, αφού σας πω ότι και οι δηλώσεις για την οικονομία είχαν ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει υπερπλεώνασμα είτε με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είτε με την καλύτερη συλλογή φόρων. Δηλαδή, όλοι βάλαμε πλάτη και αυτό δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να του το πούμε. Και φυσικά με καλύτερη τακτοποίηση. Για να δούμε. Εμείς περιμένουμε σταδιακά και άλλα μέτρα όλες οι κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων και συνταξιούχων. Αυτά υποτίθεται έχει προαναγγελθεί ότι θα ανακοινωθούν στη 2 Σεπτέμβριο. Οπότε θα αναμένουμε. Στο μεταξύ, αυτή η ιστορία με τον ΒΟΑΚ, δηλαδή το βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη, που θα εγκαινιαστεί και θα παραδοθεί ολόκληρο στην κυκλοφορία την Παρασκευή, που θα επισκεφτεί εκεί την περιοχή ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο μέτρο, γιατί καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εκεί με τα συνεχή τροχαία και με την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου άξονα. Και νομίζω ότι μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η είδηση που βγήκε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι φοιτητές που δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο θέμα άσκησης βίας, αποδεδειγμένης βίας όμως, σε βάρος είτε καθηγητών είτε συμφοιτητών τους. Θα γίνεται μια προκαταρκτική παραπομπή τους στη δικαιοσύνη και αν βρεθούν υπότροποι θα διαγράφονται οριστικά. Ένα τέτοιο μέτρο συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως ας πούμε στη Γερμανία, όχι για τα θέματα συμπεριφοράς αλλά για τα θέματα φοίτησης. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως σκληρό και ενδεχομένως να είναι, αλλά αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης. Πρέπει να κάτσουμε και να τα δούμε σοβαρά τα θέματα. Φαντάζομαι ότι υποχρεωτικά θα περάσει και από το δημόσιο διάλογο και όλοι οι φορείς θα δώσουν τις προτάσεις τους. Χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εμάς εδώ ότι εγώ δεν θέλω να ρίχνω τον μπαλάκι στους άλλους. Όλοι έχουμε όμως ευθύνη, μερίδιο ευθύνης, και φαντάζομαι ότι αναφέρεται και στους Πριτάνης και στους πανεπιστημιακούς και στους φοιτητικούς συλλόγους και σε όλους όσοι στην ουσία λιδωρούν και υποβαθμίζουν με τη συμπεριφορά τους το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Καλέ μου Πέτρο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λέτε και ο Πέτρος και άλλοι ότι εγώ δεν πολύ ταιριάζω με τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό, αλλά σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που έχει μια φυσική ευγένεια, μου γράφεται. Αυτό σημαίνει πολλά. Μας χρειάζονται πολύ αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι χαρακτήρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Το λαμβάνω υπόψη πολύ σοβαρά το μήνυμα και όλο το υπόλοιπο. Είσαι πραγματικά πολύ εύστοχος. Όσον αφορά τη διακριτική ευγένεια, νομίζω ότι είναι κάτι που προσπαθώ να με χαρακτηρίζει και να το κατακτώ μέρα-μέρα, βήμα-βήμα, είτε μεγαλώνοντας είτε συνειδητοποιώντας ότι η ευγένεια πολλές φορές είναι ένα πολύ δυναμικό εργαλείο για να διαχειρίζεσαι ανθρώπους και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι φεύγοντας, όσο έπαιζε το τραγούδι, φεύγοντας ο Πρωθυπουργός, πρόλαβα να του πω ότι δεν αμφιβάλλουμε για την αγνότητα των προθέσεων του ιδίου ή κάποιων άλλων ανθρώπων στο επιτελείο του, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή και στην υλοποίηση. Εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας. Λοιπόν, αυτά είπαμε για την οικονομία, το ΒΟΑΚ, τα πανεπιστήμια. Τι άλλο μας είπε? Νομίζω ότι το καλύψαμε και θα το ακούσετε και από τα δελτία ειδήσεων σήμερα Δευτέρα 5 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας στο Viber. Νομίζω ότι κάποιος αγαπητός ακροατής Νίκος προσπαθεί να καλέσει αντί να στείλει μήνυμα, πράγμα που δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται να καλέσει και εμείς να απαντήσουμε στο Viber, ειδικά την ώρα της εκπομπής. Οπότε ας κάνει τον κόπο να μας στείλει γραπτό μήνυμα.
Tes promesses de là-bas. Un jour je t'avais dit, mais tu entendais quoi? Ce que tu as compris n'est pas ce que tu crois. J'ai dû rêver ma vie plus fort à chaque fois. Ne pas laisser l'envie filer entre mes doigts. Toujours recommencer, prête à tout pour séduire, pour me faire aimer, des meilleurs comme des pires, pour traverser le vide. Y en a qui ont la foi, qui suivent le guide, spiritueux ou pas. Moi j'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas. Ma folie m'étourdit dans n'importe quel drap. J'ai aimé à vomir, à vouloir en mourir, mais à en mourir pas. Des projets d'avenir, j'en ai eu, qu'est-ce que tu crois? Des mots doux, des soupirs qu'on faisait glisser sur moi. Des bitures, des fous rires, des veux-tu en voilà. Des adieux qui déchirent et des bonsoirs, ça va. Toujours j'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas. M'allonger, m'éblouir dans n'importe quel bras.
Διαβάζω και μαθαίνω, κυρίες και κύριοι, ότι ταυτοποιήθηκε τελικά από τις αρχές ο κουκουλοφόρος που επιτέθηκε στην υπάλληλο του Κιλικίου στο Πολυτεχνείο Ζωγράφου. δημοσιοποίησε στα social media καθηγητής από εκεί βίντεο με τον εμφύλιο, με τη σύραξη μεταξύ ομάδων κουκουλοφόρων, λίγο πριν γίνει η επίθεση στο κηλικείο με θύμα την υπάλληλο, όταν ένας εκ των δραστών, αφού υπάλληλος του έκανε παρατήρηση για την αφυσοκόλληση, τη χαστούκησε, όπως είπαμε νωρίτερα, βιαιοπράγησε. Όλα αυτά στην Πολυτεχνείου Πολιτού Ζωγράφου. Λοιπόν, πραγματικά βρίσκομαι πάντοτε βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρεις τη μία την άλλη πλευρά εδώ. Κάποια πράγματα είναι αυταπόδεικτα και δεν ξέρω αν μπορούν να εμπίπτουν στο δημόσιο διάλογο, αν είναι έτσι, αν έγινε έτσι, αν ήταν κατά κάποιο τρόπο πιο προσωπική τελικά η διένεξη. Αλλά όλη αυτή η αγριότητα, όπως και αν εκφράζεται ειδικά μέσα στα πανεπιστήμια, πραγματικά νομίζω ότι μας βρίσκει όλους έτσι εμβρόντιτους. Τώρα νωρίτερα στη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων και αναμένοντας αναμένοντας να συνδεθούμε με κάποια θέματα που τελικά τα αναβάλαμε και ίσως τα έχουμε αύριο ακυρώνοντάς τα θέματα και συνεντεύξεις, μιλούσα στο διάδρομο με κάποιους συναδέλφους που έχουν παιδιά στην ηλικία εκεί των αρχών του γυμνασίου, 12, 13, 14 ετών. Και τους ρωτούσα, γιατί μόνο έτσι μπορείς να μάθεις, αυτό προσπάθησα να πω και στον Πρωθυπουργό, μόνο έτσι μπορείς να μάθεις τι πραγματικά συμβαίνει, ξαναλέω, στη μέση οικογένεια. Μια οικογένεια, δύο εργαζόμενοι, μπαμπάς, μαμά και δύο παιδιά, στην ηλικία του τη σχολική, ξέρω εγώ, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και μου είπαν ότι ναι, δεν γίνεται να μην έχουν κινητό, είναι κάτι που είναι πλέον απαραίτητο. Από εκεί και πέρα έχουμε και την εφαρμογή αυτή, δεν την έχουν κατεβάσει ακόμα, αλλά έχουν την prepaid card για να μπορούν κάπως να βλέπουν, ας πούμε, που κινούνται τα παιδιά κτλ. Δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε το... άλλα θέματα λοιπόν είναι μία αναφορά στο τι ακριβώς έγινε στην Ισπανία. Στο σιδηρόδρομο της χώρας έκλεψαν καλώδια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα τρένα όλη νύχτα, χτες το βράδυ μιλάμε, για τρένα υψηλής ταχύτητας που υπάρχουν στην πολύ μεγάλη αυτή χώρα. Εξαιτίας λοιπόν κλοπής χάλκινων καλωδίων, τα αφαίρεσαν σε τέσσερις περιοχές σε μία ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Είναι να απορεί κανείς πώς το κατάφεραν αυτό. Και λογικό είναι ο Υπουργός Μεταφορών να υποθέτει και να τεκμηριώνει τελικά, μιλώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας δημοσιεύσεις, ότι είναι μία σοβαρή δολιοφθορά. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι συμβαίνει με την Ισπανία. Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις στις γραμμές που επηρεάστηκαν ανεστάλησαν χτες βράδυ και σήμερα το πρωί λίγα τρένα αναχώρησαν από τη Μαδρίτη για το Τολέδο, που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νοτιότερα. Μην σας πω τώρα και τα άλλα δρομολόγια. Το θέμα είναι ότι είναι απανωτά τα χτυπήματα, τη μία με τον blackout, τώρα με τα τρένα και τη δολιοφθορά στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Και από την άλλη, στη Ρουμανία φαίνεται ότι ετοιμάζεται ο ακροδεξιός υποψήφιος, ο νέος πρόεδρος, να αναλάβει. Και αυτό, όσο και αν κάποιος μπορεί να μην έχει ακούσει ποιος είναι, ποιες είναι οι θέσεις του, τι θα κάνει από τη θέση που θα αναλάβει στα ηνία της χώρας, έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε αν όντως είναι ακροδεξιός, όπως είτε οι άλλοι τον χαρακτηρίζουν, είτε ο ίδιος μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως τέτοιος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά στην Ευρώπη, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί σε αυτήν ανήκουμε, όλο και περισσότεροι ηγέτες καταλαμβάνουν θέσεις που δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε αυτό που γενικά λέγεται φιλελεύθερο και δημοκρατικό όραμα διακυβέρνησης και μιας Ευρώπης που τέλος πάντων στέκεται στις αρχές του διαφωτισμού και στις αξίες της δημοκρατίας και της πρόοδου. Έτσι δεν είναι?
Αυγής, με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήρα μικρό. Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήρα μικρό. Και έρχεται μια γάτα και τρώει το ποντίκι, μα Έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Και έρχεται μια γάτα και τρώει το ποντίκι. Μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήραν μικρό. Και έρχεται μια φλόγα και καίει το μπαστούνι, που χτύπησε το σκύλο, που δάγκωσε τη γάτα, που φάγε το ποντίκι. Μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήραν μικρό. Αυγής, με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήραν μικρό. Και ήρθε ένας τάβος και το νερό το ήπιε, που έσβησε τη φλόγα, που κάψε το μπαστούνι, που χτύπησε το σκύλο, που δάγκωσε τη γάτα, που φάγε το ποντίκι. Μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.
Πολλές δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα μόλις βλέπω δημοσκόπηση της Opinion Poll, στο 30% σκαρφάλωσε η Νέα Δημοκρατία, με δεύτερη την Πλεύση Ελευθερίας και τρίτο με πτώση το Πασόκ. Αυτά βλέπω ως συμπεράσματα, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Είναι δημοσκόπηση εταιρείας για τηλεοπτικό κανάλι, με αύξηση λοιπόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για την Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου πάντα. Η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει δεύτερη με 16,5% αύξηση σχεδόν μισής μονάδας. Το Πασόκ πέφτει στο 13%. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν θέλει σύμπραξη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, ούτε επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κάτι ωστόσο που ειδικά οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ερωτηθέντες το αναζητούν και το επιθυμούν.
Που κάψε το μπαστούνι, που χτύπησε το σκύλο, που δάκωσε τη γάτα, που φάγε το ποντίκι. Μα έχω κάτι ακόμα να πω στη γιορτή της αυγής.
Και κάτι που ακόμα έχω να πω, άλλη δημοσκόπηση τώρα, για λογαριασμό άλλου ραδιοφωνικού σταθμού, συγγνώμη, τηλεοπτικού σταθμού γενικά, ραδιοτηλεοπτικού. Βλέπουμε πάλι, για να δούμε, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24,7%, η Πλεύση Ελευθερίας δεύτερη με 11,6%. Πάντοτε μιλάμε για την πρόθεση ψήφου. Το Πασόκ 10,4%, η Ελληνική Λύση 8,4%, το ΚΚΕ με 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,7%, η Νίκη με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, το ΜΕΡΑ25 2,2% και η Νέα Αριστερά με 1,1%. Αυτές είναι 2 δημοσκοπήσεις που θα τις ακούσετε και στα δελτία των ειδήσεων και θα τις διαβάσετε σε ιστοσελίδες. Αυτά είναι τα πιο καινούργια πράγματα από αυτά που μας έχουν έρθει τώρα. Επίσης, έχουμε την επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανυπομονώ να τελειώσουμε το γελίο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, φέρετε να είπε επί λέξη.
Turn your lamp down low. Turn your lamp down low because I love you so, baby, please don't go.
Παραγωγική λοιπόν χαρακτηρίζεται, κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία που είχε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στον ιστότοπό του. Η συζήτηση περιελάμβανε θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Συρία και τη Γάζα, πάντοτε ξαναλέω από την πλευρά του Τραμπ ιδωμένο και γραμμένο. Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι ο Ερντογάν θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον και τον προσκάλεσε να επισκεφτεί την Τουρκία. Ο ένας προσκάλεσε τον άλλο και μάλιστα ο πρόεδρος ο Αμερικανός είπε: «Εγώ ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Ερντογάν για να τελειώσουμε αυτό τον γελίο αλλά φωνικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Αγαπητέ Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα με το τηλέφωνο που λήγησε 979. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ισορροπείς σε δύο βάρκες, έτσι, το καταλαβαίνεις αυτό. Σε ευχαριστώ που μου αναγνωρίζεις κάποια χαρακτηριστικά που στην άσκηση της δημοσιογραφίας είναι επιθυμητά, αν μη τι άλλο. Και ότι δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι θα ανταπεξερχόμουν σε κάτι πράγματι απρόσμενο. Πιστέψτε με, και εγώ προς το τέλος υποψιάστηκα ότι μπορεί να έχουμε κάποια τέτοια εμφάνιση. Ήθελα να σας πω την αλήθεια και τον είδα τον κύριο Μητσοτάκη πιο ορεξάτο, πιο χαλαρό. Ήθελα λίγο να τον τρολάρω και να του πω αν ακούει ραδιόφωνο, τη μουσική ακούει. Αλλά πρόλαβε και μας είπε ότι όταν κάνετε ταξίδια στην περιφέρεια, που άλλωστε είναι αλήθεια ότι εκεί το πρώτο πρόγραμμα πηγαίνει παντού. Και με είδα λοιπόν ότι είπε ότι ακούει το πρώτο πρόγραμμα, γιατί ξέρετε, για φανταστείτε να έπρεπε να του πω ότι όπου ακούτε πρώτο πρόγραμμα ακούτε γενικά εμάς, προφανώς συντονιζόσαστε σε κάποιο ραδιόφωνο και ακούτε και από τους ακροατές και από εμάς τους ίδιους την κριτική που οφείλει να κάνει ή οποιαδήποτε δημοσιογραφική εκπομπή. Εκεί ξέρετε είναι λίγο και πιο προσωπικό το ζήτημα, αλλά δεν μιλάμε για το πρόσωπο, μιλάμε για το αξίωμα, έτσι, για το θεσμό που πρέπει να είναι συνηθισμένος και να επιδιώκει την επικοδομητική κριτική. Can I tell her I love her? Yes. Έχω χάσει λίγο το μήνυμα που ήρθε από κάποιον άγνωστο ακροατή. Μου επισημαίνεται λοιπόν ότι την Παρασκευή δεν θα γίνουν εγκαίνια, όπως λάθος λέτε νομίζω. Ο Πρωθυπουργός το είπε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Θα το κάνω το ρεπορτάζ βεβαίως, σας ευχαριστώ που μου το επισημαίνετε. Λέτε ότι θα είναι πολύ λιγότερο το κομμάτι του ΒΟΑΚ και αναφέρετε και τις εταιρείες τις κατασκευαστικές. Θα μου επιτρέψετε να το δω και εγώ, σας ευχαριστώ πάντως για την επισήμανση. Σας τιμά. Και Βασίλη μου, και πάλι επανέρχεσαι και μας δίνεις τα συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Νίκο, μπορώ να χαιρετήσω? Ο Νίκος Κλαβενίτης και η Βούλα Κουλούσοπούλου και φυσικά η Δέσποινα Σαρκίρη και η Ιωάννα Παπασταμάτη και όλοι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ σήμερα που ήρθαμε έτσι λίγο τα πάνω κάτω, πάντως για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Φιλιά πολλά. Can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see me.